Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Příběh katolického kněze Jáchyma Jaroslava Šimka, jemuž je věnován náš dnešní pořad, mimo jiné ukazuje, jakým způsobem mohl komunistický aparát systematicky ničit a navždy poničit lidský život. Řekněme hned v úvodu, že pozdějšího opata žilivského kláštera registrovala podle archivních dokumentů v 80. letech státní bezpečnost jako tajného spolupracovníka. Pater Šimek, jemuž tehdy bylo asi 35 let, vždy odmítal, že by spolupracovníkem byl. V pořadu Osudy, který vysílala stanice Vltava roku 2018, k tomu mimo jiné docela razantně a sebevědomně řekl.
Mě navštívili poprvé státní tajná bezpečnost. Estébáci z Benešova, ten vykonavatel byl ostrý, nabízel mi hned spolupráci. Já jsem říkal, já nic takového dělat nebudu. Že jenom ať to podepíšu, že datum tam napíšeme jindy. Já jsem říkal, no to snad nemyslíte vážně. Nepodepsal jsem jim to nikdy. Přitom jsem, prosím vás pěkně, v těch seznamech, archívech státní tajné bezpečnosti jako agent pod krycím jménem Mikeš. Já, který jsem nikdy v životě nic nepodepsal. Estebáci mě tam potravovali asi 3,5 roku. Až do roku 87 na podzim, kdy jsem je vyrazil.
Z toho by mohl vzniknout dojem, že si státní bezpečnost mohla své záznamy vymýšlet, že vytvářela tajné spolupracovníky z lidí, kteří s ní neměli nic společného. Je to pochopitelně o hodně složitější. Z archivní dokumentace nevyplývá, že by otec Šimek někoho konkrétního udal nebo že by odhalil nějaké protikomunistické aktivity. Současně z ní však také plyne, že se s příslušníky STB během 3 let sešel asi 60krát a že za nimi chodil do konspiračního bytu ve Vlašimi. K tomu se ale dostaneme později. Smyslem dnešního pořadu není skandalizace patera Šimka. Jeho příběh je důležitý z řady důvodů. V neposlední řadě dokládá, že samotný záznam v registru tajných spolupracovníků STB má jen velmi malou výpovědní hodnotu. Neříká nic o životě, o tom, co měl člověk za sebou a co skutečně dělal. Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. Zásadně se na něm podílela Hana Čápová z Paměti národa. Jáchym Jaroslav Šimek se narodil 3. června 1952. Dětství prožil v Níškově na Vysočině. Jeho matka Věra byla dcerou velkostatkáře Jana Růžičky.
Maminka tedy pocházela z dědiny, která se jmenuje Matějov. To je kousíček od Níškova, asi takových 4 kilometry. A tam byl zajímavý příběh. Můj děda se zamiloval do jedné mladé hezké holky a jezdil za ní na bílém koni. Jo, to byla prostě taková frajeřina taky. No a děda se oženil a za 7 měsíců děda tvrdil teda, že to bylo předčasný porod, se jim narodila dcerka. A když prostě čekali to baby malinký, tak to bylo v roce 1925. V tu dobu zrovna dědova manželka, babička moje, onemocněla tuberkulózou. A lékař jí říkal, třeba gravidní, taky říká, dejte to pryč a zachráníte se. Jestli to neuděláte, tak určitě riskujete svůj život a samozřejmě asi i toho dítěte. Ale ona ho neposlechla. Nechala si to dítě a prostě asi 10. den po tom porodu zemřela. To dítě ovšem bylo takový neduživý. Dítě, když se narodí, tak pláče. A tohleto baby zůstalo, bylo ticha, bylo takový namudralý. O to se starala tedy prababička, která prostě to dítě vzala a dala ho za kamna, vytvořila inkubátor a že mu kapátkem do pusinky kapala mléko rozřezené vodou, vlažné, A to dítě po několika dnech začalo jevit známky života, začalo křičet a začalo být prostě už normálním dítětem. To byla vlastně moje maminka. Děda se potom oženil znovu, vzal si ještě další, byla ještě, myslím, že mladší holku, než byla ta první. No a s tou potom měl ještě dva syny, to jsou moji strejcové, už jsou taky oba na věčnosti, po smrti.
Otec Jáchyma Jaroslava Šimka pocházel na rozdíl od matky ze skromnějších poměrů. Jmenoval se Josef a podle synových vzpomínek se vypracoval takřka z ničeho.
Tatínek byl zemědělec a měl veliký plány ve svém zemědělství. Bohužel pak přišla doba, kdy mu to všechno zebrali, a takže nemohl vlastně nic dokázat. Můj tatínek byl vlastně takový chudý rolník chudýho původu. A když se našel s maminku, tak děda, který byl velkostatkář z maminčiny strany, tak mamince řekl, že se jí zřekne. A to taky udělal, ale potom po letech se zase vrátil a bylo to všechno zase v pořádku. A já jsem ho nakonec smířil s Pánem Bohem a smířil s lidma, s náma, se všema. A bylo to moc hezký. Tatínek začínal vlastně s takovým malým vepřínem. Pěstoval šlechtěná selátka a ta potom prodával a tím šel pomalinku nahoru. Jemu bylo 37, když se ženil, nebo když jsem se narodil. Mamince bylo 26, když si vzala tatínka. Hlavně byl pro vylepšení tom v zemědělství, takže měl první v dědině traktor, ty různé mašiny, samovaz, no prostě ty dostupné, co byly v tehdejší době dostupné. Dokonce ten traktor, který měl, tak to byl traktor americký od Unry. Prostě svoji pílí a svoji houževnatostí se dokázal vyšvihnout nahoru. Takže pomáhal ještě nejenom svým blízkým, ale třeba i sedlákům a všem těm zemědělcům v okolí. Opravdu se mu dařilo a bylo to stále lepší a lepší. Bohužel do té doby, než potom zabírali majetky, a tak prvně šli ne za sedlákama, ale mýmu tátovi sebrat všechno.
A když byste se narodil, tak to už hospodářství neměl?
To už neměl. To už bylo, protože já jsem byl 52. ročník, čili on hned, myslím, že hned na začátku těch 50. let mu to vyvlastnili.
A jak to neslnilo bylo?
Velice těžce. Velice těžce a docela bych řekl, že se i psychicky zhroutil. Že to bylo pro něj velice těžké a prostě on měl velikou radost, že třeba jeho maminka, moje babička, kterou já jsem neznal, jak je na něho pyšná, že dokázal takovéhle krásné věci.
A potom dělal tatínek co teda, když ho všecko přišel?
Pracoval v tom družstvu, v Kravině a tak různě. Pro něho on měl pořád ještě veliký ideály a velké sny, co by dokázal vlastně pro tu celou dědinu, no ale to už pak všechno vzalo za svý.
Líčí Jáchym Jaroslav Šimek. Jeho rodinu komunisté poznamenali opravdu důkladně. Zmíněného děda Jana Růžičku v 50. letech nejen okradli o veškerý majetek, ale také ho poslali do vězení.
Toho komunisti zavřeli, protože můj děda byl bohatý, byl to richtář a velkostatkář. On měl obrovský majetky. To byly obrovské, já nevím kolik, to bylo přesně několik desítek hektarů půdy a lesa a rybníků. Takže on byl docela, bych řekl, zámožný. Což někdy taky úplně nebylo dobrý, protože to všechno někdy vede člověk třeba k nezdraví píše, já jsem já a já jsem někdo a tak dál. Tak docela bych řekl machroval, když říkal, já, až já budu chtít, tak tady budou komunisti. No tak komunisti mu pak ukázali, jak to je. Když dědu vystěhovali s babičkou a dědu prostě zavřeli do Jáchymova, do dolu. Děda potom, když se vrátil z toho kriminálu, tak nám začal jezdit a s tatínkem se velice zpřátelili a bylo to moc dobrý. A já jsem potom samozřejmě, když jako kněz už jsem byl, tak jsem zase jim poskytnul všechen duchovní servis před smrtí.
Posloucháte příběhy 20. století.
V V roce 1965 zapálil otec Jaroslava Šimka vlastní dům a o pár dní později kravín jednotného zemědělského družstva. Obě události popisuje kronika Níškova. Cituji. Dne 26. listopadu, asi ve 6:45, byl Níškov vzrušen požárním poplachem a zlověstnou rudou září, která se náhle objevila u kostela. Brzy bylo patrno, že hoří celé stavení i stodola družstevníka Josefa Šimka. Ten prý ležel na pohovce a nic netušil. Jeho žena byla v nemocnici, syn ležel v horečce na posteli. Občan Jindřich Tůl šel v síz, pozoroval požár, přiběhl, upozornil na věc Šimka a pomohl mu vyvést obě děti i psa z hořícího domu. Konec citátu. Ještě jsme neřekli, že Jaroslav Šimek měl sestru. Požárníci tehdy dorazili rychle, ale, opět citát, přívod vody uvázl. A než se podařilo začít čerpat vodu z potoka, bylo už celé stavení jeden plamen. A záznam v kronice pokračuje. Dne 6. prosince zažil Níškov opět mocné vzrušení. Po 6. hodině večer přiběhla do vsi vytěšená dujička, že hoří v přípravně krmiv kravína. Tentokrát už ale lidé nepovažovali požár za nešťastnou náhodu. I hned vzniklo podezření, píše se v kronice, že mezi oběma časově tak blízkými požáry je nějaká souvislost. A když byly ve Slámě nalezeny nádoby od benzínu, změnilo se podezření v jistotu. K založení obou požárů se Josef Šimek krátce poté přiznal a skončil na psychiatrii. Po pár měsících mu soud uložil 3,5 roku vězení a náhradu škody ve výši 28 000 korun. Založení požáru v Kravíně zdůvodnil Josef Šimek slovy, že v družstvu se nedodržovaly protipožární předpisy a ohněm chtěl na tento nedostatek upozornit. Proč zapálil svůj vlastní dům, neřekl.
Takhle na tom byl špatně. A už jsem byl na světě, to už mi bylo 14 let, nebo 13 let, když se to stalo. No prostě on vlastně už ani nevěděl, co dělal. On v tu chvíli byl, myslím si, že takhle to pak diagnostikovali psychiatři, že byl vlastně mimo svý vědomí, že v nepříčetném stavu.
Maminka to nesla jak tady, to, co se stalo?
Maminka to nesla velice těžce, no ale tak jsem se snažil jí pomáhat, protože mě v mých 14 letech policajti, nebo tehda VB, řekli, mladý, nezbývá ti nic jiného, než si namazat svaly a makat. Bylo to velice těžké. Si vzpomínám, že jsme kolikrát neměli třeba ani na chleba, protože tatínek prostě byl vyřízený. No maminka taky nepracovala, no takže tak pomalinku. Já jsem pak vlastně celý ten další náš majetek, dům, věnoval všechno rodičům, že jsem tam opravil to všechno a vybudoval všechno a takhle jsem jim pomáhal. A bylo to pro mě takový docela rád, že se můžu o ně starat. Já rád vzpomínám na dětství, ale ještě předtím. To už bylo dost těžký.
No a jak na vás ten Níškov jako hleděl, když tatínek všecko přišel a zhroutil se? Tak...
Já si myslím, že lidi, aspoň teda jak já jsem slyšel od nich, tak ho hodnotili velice, vysoce ho hodnotili. Vždycky mi říkali lidi, tvůj táta, tvůj otec, to byl nesmírný dříč, který dokázal vždycky pro druhých ještě udělat další věci. Takže si myslím, že celkově to hodnotí tam všichni dobře.
Vzpomíná katolický kněz Jáchym Jaroslav Šimek v rozhovoru s Hanou Čápovou.
Proč jsem chtěl být farářem? Já si myslím, že to mám už jako kořeny. Jsem to takhle nějak přijal od rodičů a od toho okolí. Můj tatínek se staral třeba ještě o jednu takovou lady na faře, která tam zůstala v Níškově po děkanovi Mackovi. No a tak on se o ní pak staral a když tatínka pak zavřeli nebo do psychiatrie dali, tak potom jsem se staral o ní já, až do její smrti. To byla paní hospodyně po místním děkanovi. Ona měla takový malý hospodářství, měla slepice, kozy, jednu kozu nebo králíky. A tak o tohle to jsem se jí tam staral. Já jsem pak dokonce u ní bydlel, co potřebovala, tak jsem jí pomáhal. Ona taky třeba, dejme tomu, zvala ty kněze z okolních farností, jednou za půl roku na buď to na pout nebo na posvícení připravila nějaké jídlo, většinou cukroví nebo jídlo, který mě nařídila, abych já to udělal, a ona mě přesně radila, jak to mám dělat, protože abych to neuměl býval. No, ale tam bylo úžasné to, že já jsem takovým způsobem jsem přišel k tomu církevnímu světu. Ti faráři, když se sešli, a teď já jsem je slyšel mluvit, já je hrozně rád poslouchal, protože oni měli spoustu krásného moudra. A já jsem v životě neslyšel takové věci, které jsem slyšel právě na faře. Když prostě jeden, druhý nebo pátý farář a všichni jednotně vyprávěli, a tam jsem viděl, jak je důležitý, aby se prostě člověk nenechal nikdy od někoho chytit k nějaký spolupráci nebo k něčemu špatnému. Tam jsem měl 20 metrů od mého bydliště nebo od našeho domu do kostela. Takže kostel to byl naše taková domácnost, kde já jsem vyrůstal. Tam bylo taky zajímavé to, že zase z tatínkové strany byl můj strýc. Tatínek byl asi z 5 dětí, sami kluci. A jeden z bráchů tatínka se stal knězem. Byl v Kaňku tady na Kutnohorsku. A ten potom v 50. letech byl taky zavřený. Čili já jsem byl vlastně, musím říct, vyrůstal v náboženské rodině a pod silným náboženským vlivem. Já jsem si jako kluk třeba stavil oltáře, sloužil jsem jako mši, nebo jsem kázal, víte, a takhle jsem si hrál jako kluk už.
A z čeho jste stavil ty oltáře?
No to já nevím, třeba nějaký jsem našel sklenice, do toho jsem dal kytky a někdy jsem sehnal nějakou sošku, kterou jsem si tam dal taky, a prostě vytvořil jsem si přesně takovou to, co jsem viděl v kostele. My jsme tam měli výborného kněze, který tam potom po smrti toho pana děkana jezdil z Velké Losenice sousední farnosti. A to byl farář, na kterého rád taky vzpomínám, který nás měl všechny rád. No a tak já jsem mu pak, když jsem byl zase velký, dospělý, tak jsem mu chodil pomáhat třeba, když potřeboval něco. To bylo asi 8 kilometrů od Níškova. Pro mě bylo už jenom to vidět toho kněze, tak já už jsem věděl, že budu farářem taky. Těšil jsem se na to a dělal jsem všechno pro to, abych tak byl.
Po základní škole chodil Jaroslav Šimek na všeobecně vzdělávací školu ve Žďáru nad Sázavou, která se v průběhu studia změnila na gymnázium. Končil před sovětskou okupací v době politického uvolnění za pražského jara. Roku 1968 nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích.
To bylo zajímavé, že jeden rok jsme říkali soudruhu profesore, soudružko profesorko, a druhý rok jsme si nemohli hned zvyknout na pane profesore, paní profesorko. Ale bylo to milý nesmírně. Pro nás, pro všechny.
Spojovala s tím třeba vaše rodina nějaký naděje s nějakou změnou?
No, tak to jako v celém národě. Všichni koukali, nebo toužili, nebo doufali, že se to už změní, to praskne. A že začne nová éra. Bohužel to se nestalo. No a teďka já jsem se snažil dávat dohromady celý ten barák, který byl shořelý. Jenom pár zdí tam zůstalo, tak jsem se snažil chodit o prázdninách. Koupil jsem si 350 javu, motorku. A denodenně o prázdninách jsem jezdil do cihelny, abych získal podíl na cihly. Peníze jsem nechtěl, ale hlavně, abych mohl nakoupit cihly a začít stavět. Teď byl problém, že tatínek, ta jeho nemoc se vždycky nějakým způsobem vrátila, a on měl takovou manii, že mu někdo chce ještě ublížit, že ho chce třeba zlikvidovat, nebo že si tam někdo něco udělá a tatínek zase půjde znovu do kriminálu.
A když teda ten barák vyhořel, kde bydlela maminka potom, a kde teda by asi...
My jsme bydleli v jednom domě, nebo vlastně v několika domech, asi ve třech domech takhle. To byly většinou prázdní, takový bych řekl, opuštěný domky. Nebo třeba, dejme tomu, někdo měl prostě majetek a k tomu měl ještě tenhle domek třeba po rodičích, tak tam jsme tam potom bydleli. Asi na třech místech.
A to vám jako sousedi nabídli, že...
Lidi ze solidárnosti nám pomohli takhle. Tak já musím ještě říct taky jednu věc, když jsem byl na tom gymnáziu, že První, co bylo, když já jsem věděl, že půjdu do semináře, ale tak jsem se nějakým způsobem obával to říct. Ale šel jsem za mojí třídní profesorkou a ti jsem to svěřil, že bych chtěl být. A ona měla obrovskou radost. Já jsem k mým překvapení zůstal koukat, jak je to možné. A okamžitě mě chytla za ruku a odvedla mě k ředitelovi. A ředitelovi se pochlubila. Bohužel potom ředitel na to doplatil, že ho vyhodili z gymnázia. Že měl ve svý třídě právě budoucího faráře. On samozřejmě, oni mu tam přičetli ještě něco dalšího, ale to byla jedna z těch, že já jsem šel studovat teologii. To byl problém pro ně. Takováhle byla doba, no.
Studium Jaroslava Šimka na římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích přerušila v letech 72 až 1974 povinná vojna.
To jsem na vojnu nechtěl jít a já jsem se snažil něco získat, nějakou nemoc, abych nemusel. No a mně se to povedlo, že jsem měl takovou alergii už někde od dětství, že jsem prostě, mě udělali doktoři test na prach, na pil. A zjistili, že jsem alergický na různé alergeny a ten doktor, který mi to dělal, tak říká, na vás se vojáci nemůžou chytit. No, když jsem přišel k odvodům v těch Litoměřicích, tak ten vojenský doktor říká, odveden. Tak jsem protestoval a on říká, je drzej, jako ten doktor říká svý nějaký tý sestřičce nebo úřednici, napište mu tam schopen jako knihovník. A takhle jsem šel na vojnu s tím, že jsem měl klasifikaci schopen jako knihovník. No a když jsem přišel na vojnu, tak já jsem byl na vojně v Chebu, to je dost daleko, tak hned po měsíci po přijímači za mnou přišel politruk, politický náčelník, který říká, soudru vojne, vy tam máte napsáno, že máte být knihovník, ale já vám musím upřímně říct, že vás nemůžeme chtít, protože my tam potřebujeme někoho, kdo bude agitovat. A my jste na úplně opačné straně, na druhém břehu. A my to od vás ani nechceme. Ale potřebovali bychom dobrýho člověka, poctivýho člověka, který by nás neokrádal do důstojnického baru a sauny. Celou dobu jsem jim nalejval alkohol a staral se tam o všechny, protože oni tam měli saunu a měli tam dvakrát týdně tam chodili taky jejich manželky, tak jsem tohle všechno měl na starosti.
Posloucháte příběhy 20. století.
No pro mě to bylo vyloženě frajerská vojna, protože jsem nikdy nezdálo, že bych mohl takhle způsobem prodělat tu vojnu a dokonce to je zajímavé, jak jsem měl někdy problémy s tou tajnou policií nebo bezpečností, tak to bylo zajímavé, že mě nechali, nebo dali ten bar byl v místě, kasáren, kde jsem měl svůj vlastní vchod do kasáren. Já si myslím takhle, nebo vím 100%, že mě hlídali. Já jsem tam měl ještě taky dva kotelníky a ten jeden kotelník mě jednou říkal, já mám za úkol tě tady hlídat. Kdo za tebou chodí, co tady říkáš, co čteš a takhle. Tak já jsem mu ještě přilil trošku víc, abych se dosvěděl ještě víc od něj.
A to bylo v
kterém roce? To bylo v těch 70. letech, 72 až 74.
Jasně. A mohl jste si taky dát saunu a
určitě.
Nalít si něco dobrýho?
No samozřejmě. To bylo, když já jsem třeba, dejme tomu, že tam byli většinou důstojníci a jejich manželky ty měly jiný den. A když tam byli důstojníci a oni většinou dlouho seděli, ale když tam neseděli, tak mě už volali z roty absolventi, ti tam většinou za mnou chodili, vysokoškoláci, že prosím tě, můžeme přijít do baru nebo do sauny. Takže takovým způsobem to byla vojna snů.
Vzpomíná Jaroslav Šimek v rozhovoru s Hanou Čápovou z Paměti národa. Po vojně dokončil studium bohoslovecké fakulty a stal se knězem. I to bylo poznamenáno tehdejším komunistickým aparátem, konkrétně udáním, zájmem a výhruškami státní bezpečnosti.
Jsem byl vysvěcený na kněze v roce 2. července 1977 v katedrále svatého Víta v Praze s rukou kardinála Františka Tomáška. A potom vysvěcení, já jsem samozřejmě to zase taky moc neměl lehký, protože se stala taková věc, že těsně před svěcením jsme vždycky měli duchovní cvičení. To znamená, to byly takový duchovní témata na celý týden, kdy jsme museli mlčet a přemýšlet o těch věcech, které nám ten duchovní vůdce dal před nás, abychom o tom přemýšleli, abychom to na sebe nechali působit. No a mně se stala taková věc, to bylo v roce 1977, že to jsme byli vlastně na těch duchovních cvičeních v Ranově, na Vranově u Brna. A byli jsme tam jeden den nebo dva dny, když to se samozřejmě muselo mlčet. Najednou při jedné přednášce přišel náš duchovní spirituál, duchovní vůdce, doktor Josef Knédl, a říká: pánové, dneska přijede státní tajná bezpečnost z Ústí nad Labem až do Brnu. Tak zůstaňte doma, abych vás nemusel nikde hledat, protože nevím, koho z vás budou volat. Já jsem byl hned asi druhej, mě volali, zavolali a to bylo STB, který přijelo ze severních Čech. Já si už přesně nevím, co tehda mě drátovali, ale vím jednu věc, že mě řekli, že oni zařídějí, abych nebyl vysvěcený. A když mě přesto někdo vysvětí na kněze, takže oni zařídějí, že nebudu nikdy moc sloužit oficiálně pro církev. A proč se to stalo ještě? Stalo se to, protože nás bylo na pokoji v Litoměřicích 5 a jeden z nás, z našich spolužáků, prostě natáčel Chartu 77 z rádia ze Svobodné Evropy, to natáčel na magnetofon někde. No a takže jsme byli vyslyšeni všichni, pak jsme nakonec zjistili, že jeden náš spolužák byl ten, který to na nás nahlásil.
Kdo to byl, ten spolužák?
To byl spolužák, který taky je dneska knězem.
A jméno chcete říct nebo ne?
Ani ne, to bych nerad jako, protože už je to všechno jinak, víte. Důležitá věc je taky odpuštění a nebo taková dobrá věc je prostě nenechat se zatížit hned nějakým zlem vůči druhému.
A proto teda přijeli ty
estetáci
do toho, k tomu Brnu.
Ano. Pro mě byla třeba dost těžká věc, že jsme tam byli týden na duchovních cvičeních, zavření, neměli jsme mobil a já trošku trnul jsem hruzou, co se děje doma, jestli tam nejdou a něco tam nepřehracejí nebo nehledají, víte, nějaký tiskoviny a tak. Tak jsem z toho měl trošku obavy, ale nakonec se ukázalo, že je lepší spíš se spoléhat na ty nahoře, nemyslím ve vládě nebo v církvi, ale ještě vejš a na ně spoléhat. Oni vždycky strašili. A tak já jsem prostě si toho ani moc nevšímal a pak, když jsem byl vysvěcený na kněze, tak to trvalo sice asi 2 nebo 3 měsíce, než já jsem dostal státní souhlas, protože jsme museli mít státní souhlas duchovenské činnosti. No a tak jsem ho dostal asi 2. července, tak já jsem to dostal až v polovině srpna. Přesně na, a tam je taky třeba souvislost veliká, na svátek nadevzetí Panny Marie. To já považuji za ohromnou souvislost.
Vytouženou kněžskou dráhu zahájil Jáchym Jaroslav Šimek v Křížové u Havlíčkova Brodu, kde rok působil jako kaplan. Pak byl přeložen do Náchoda. Bylo mu 27 let, byl velmi aktivní a začala se o něj opět zajímat státní bezpečnost, jako o nepohodlného kněze. Pokračuje novinářka Hana Čápová, která příběh patra Šimka zpracovávala. Natáčeli jsme spolu rozhovor v poněkud polních podmínkách, tak prosím, omluvte hluk ulice.
Státní bezpečnost se o něj začala zajímat vlastně, když byl v Náchodě. Tam tehdy byl farář, předtím pan Vacek, který dokázal kolem sebe nabalit mladí lidi, kteří se scházeli i po bytech. A STB tehdy podezírala tehdy kaplana Šimka, že se podílí na organizaci těchto schůzek a nějakého laického apoštolátu, to znamená věřících, kteří víru chtějí šířit neoficiálně. A on vlastně z počátku tomu tlaku vzdoroval, byl takový frajer, bych řekla, že po estébácích chtěl, aby mu citovali zákon, podle kterého ho pozvali, aby ho předvolávali. On byl nejdřív prověřovaná osoba a chtěla bych popsat, že ve chvíli, kdy se o něj začali zajímat jako o prověřovanou osobu, tak ty faráře vlastně měla státní moc v rukou, že jo? Protože byli závislí na státním souhlasu k výkonu duchovenské služby. Zároveň ho ta státní moc mohla překládat z místa na místo. Takže z toho Náchoda, kde ta obec věřících byla nadšená, jako hojná vlastně, tak ho přeložili někam do Ostružna. V Ostružně, jak on sám říkal, chodilo do kostela 20 babiček. Takže a on zase s nějakým nadšením mladého faráře se snažil tohle změnit, takže mladé zval na faru na čaj, staré vozil na nákupy, jezdil po domácnostech, agitoval pro to, aby chodili do kostela. Takže z Ostružna ho zase přeložili, tehdy ho přeložili do Pardubic. O těch Pardubicích on mluvil jako o polepšovně, kam dávali nepohodlné kněze. A tam byl farářem Oldřich Hendrich, skrycí jménem Udal Rikus, tajný spolupracovník. A ten dával těm svým kaplanům, co proto.
Navazuje Jáchym Jaroslav Šimek.
To bylo jako nepříjemný, já jsem třeba, dejme tomu, byl v Pardubicích v té polepšovně a krajský církevní tajemník, myslím, že se jmenoval Kameník nebo Zázmečník, spíš Kameník, to je jedno, ten mě přímo nenáviděl, jako to bylo až takový ponižování nás, mladých kněží, že jsme si museli dovolovat třeba jít koupit zubní kartáček, nemohl jsem jít ven jen tak, kdybych chtěl, na všechno jsem si musel dovolovat. To byl kancléř diecéze, o kterém se říkalo, že snad s ním ani nespolupracuje, že to je přímo vysoký důstojník STB, tenhle kancléř. A u něho já jsem byl teda 3 roky. Oldřich Hennich. Nakonec to byl třeba ten, který mě jednou řekl, když už jsem odcházel z Pardubic, tak Jaroslave, od zítřka už nemůžeš sloužit mše pro veřejnost, jenom za zavřenýma dveřma. To znamená, že budu bez státního souhlasu. Na to já jsem se teda rozplakal tehdy tam a on zase, ať byl, jaký byl to darebák, tak zase měl docela měkký srdce, tenhle ten kancléř. Myslím si, že mu to hodně přišlo trapně, když tam před ním mladý kněz najednou brečel a že on potom jako, pak nakonec jsem byl bez státního souhlasu jenom měsíc. To bylo takový týrání, no.
Ten souhlas mu vrátili a zároveň Udal Rikus přišel s nápadem, že pan Šimek mluví o tom, že z těch svých spolužáků už on je poslední kaplan, ostatní jsou faráři, takže ho přeložili do Keblova, kde dostal svoji farnost. No a v tu chvíli vlastně STB zatlačila a Jáchym Jaroslav Šimek už byl tehdy tak zpracovaný na jednu stranu tím tlakem, překládáním z fary na faru, polepšovnou v Pardubicích, odebráním státního souhlasu, zároveň mu nabídli to, co si přál, vlastní faru, a tehdy k té spolupráci svolil. On souhlasil, že se ze státní bezpečností bude scházet, vymezil se, že nepodepíše žádný závazek, že nebude dávat nic písemně. 84, 85, 86, tak v těch letech proběhlo schůzek zhruba 60. Nejčastěji za ním chodili na faru v Keblově, zároveň ale chodil do konspiračního bytu ve Vlašimi s plným vědomím, že chodí do konspiračního bytu. A z těch zhruba 60 schůzek státní bezpečnost sepsala asi 23 zpráv. Dá se dohledat, že je použila po linii římskokatolické církve.
Posloucháte příběhy 20. století.
S tím, že už je Jáchym Jaroslav Šimek unavený častým stěhováním a bojí se, že přijde o státní souhlas, státní bezpečnost kalkulovala. Estébák Josef Vilíšek se s ním sešel hned v roce 1983, kdy přišel z Pardubic do Keblova. Pod legendou zájmu o objasnění krádeže ozdobných oken z bývalého kostela, jak se píše ve spise. Během dalších 14 schůzek si s ním farář Šimek povídal o situaci v církvi. Začátkem října 1984 se kapitán Velíšek, referent státní bezpečnosti Praha v Benešově, domníval, že by farář Šimek na spolupráci s STB mohl kývnout. 18. října 1984 se psala státní bezpečnost záznam o získání ke spolupráci. Za přítomnosti kapitána Josefa Velíška a jeho nadřízeného Vladimíra Horkého přijal Jáchym Jaroslav Šimek krycí jméno Mikeš a souhlasil s pravidelným 14-denním stykem. Rozhovor s Paterem Šimkem vede Hana Čápová.
Ten váš postoj k těm estébákům se vlastně změnil. Jo? Vy jste zpočátku byl opravdu takový vzdorovitej frajer, který říkal, když mě chcete vidět, tak si mě předvolejte písemně. Jo? A pak ale se něco stalo a najednou jste přistoupil na to, že budete někam chodit dobrovolně do nějakého konspiračního bytu. Co se
ne,
stalo?
To jsem, ne. To bylo
co
opravdu...
Co se tam změnilo? Jako?
Ne, tam se nezměnilo nic. Můj postoj byl stále stejný. A oni jsou vlastně byli hloupí, že si to mysleli, že já nějakým způsobem. Jak jsem mohl s nimi spolupracovat, když já jsem spolupracoval s úplně s opačným polem? S tajnou církví.
Proč jste se s nima scházel teda?
No prostě to bylo klamání nepřítele.
A co to znamená?
To znamená, že prostě já jsem na ně opravdu kašlal. A oni to taky věděli, však nakonec mi to tam i napsali, nakonec těch posledních stránkách. Ale co jsem měl dělat? No jako prostě... Chtěl jsem prostě to vydržet za každou cenu.
No třeba to, co ze začátku, jako držet si vodní odstup, jestli mě chcete vidět, zavolejte si mě písemně. Nebo pak byli třeba kněží, kteří drželi postoj i za cenu, že přijdou o státní souhlas. Jo. Byly i jiné možnosti.
Ano, ano, ale já jsem zase nechtěl tedy přijít o státní souhlas.
Vy jste od podzimu 84 do roku 88 byl tajný spolupracovník státní bezpečnosti s krycím jménem Mikeš. A
ano.
Dá se říct, proč jste na tuhle roli přistoupil?
Tak já musím říct jednu věc, že jsem nikdy nechtěl, a bylo mi vždycky protivný, když jsem se dozvěděl o někom, že je to prostě udavač a spolupracovník a já jsem prostě k tomu, kde tomu můžu říct, nikdy ani nepropůjčil. To, že mě takhle prostě vedli, oni si dělali prostě v mé přítomnosti, co chtěli. Prostě teď samozřejmě, že zkoušeli to, jestli bych to podepsal, nebo zkoušeli bych, jak to, co tomu říkám. To bylo vlastně nějaké tichý utrpení, který jsem nesl jako kříž.
A vy jste na to, že budete spolupracovník vlastně na schůzce toho 18. nebo na podzim roku 84 vlastně přistoupil.
Ten pan Velíšek to byl teda, který byl dost takový vlezlý, tak mě tam do toho, tak my budeme, vy budete teď naším spolupracovníkem. Já jsem a chtěl to podepsat, tak to, prostě na to jsem nepřistoupil. Mm-hmm. Absolutně jsem to odmít. Ale prostě oni mě tak vedli, ale to byl jejich problém, můj ne.
V tom svazku vašem agenta se dočteme, že vázání proběhlo v kanceláři STB ve Vlašimi na obvodním oddělení VB. Legendu pro vstup do budovy, tam píšou svědeckou výpověď o dopravní nehodě, jste použít nemusel, že jste nikoho nepotkal. Estébáci tam mluvili o tom, že ten styk je vzájemně výhodný, konkrétně, že nebudete znovu přeložen, nepřijdete o státní souhlas výkonu náboženské funkce. Chtěli teda, abyste se k tomu styku písemně zavázal. To jste odmítl. Proč
já jsem to považoval za zradu, abych takýmto způsobem nějakým způsobem někde o někom něco povídal, vydával svědectví nebo informace. To se mi vyloženě protivilo a dobře, když si takhle chtěli, tak já jsem prostě zase ne, rezolutně tedy neprotestoval.
Jáchym Jaroslav Šimek v té době spolupracoval s katolíky z Dizentu, s paterem Otto Mádrem nebo s Jaroslavem Zvěřinou. A podle všeho Státní bezpečnosti o těchto lidech a jejich činnosti nikdy nic neřekl. Hana Čápová.
Spolupracoval s Josefem Zvěřinou, s Otto Mádrem, věděl o tajné tiskárně, věděl o jejich aktivitách, možná se účastnil nebo pomáhal i s nějakými semináři a nic z toho neprozradil. Nakonec tohle tlak Státní bezpečnosti, aby prozradil něco o Zvěřinovi nebo Mádrovi, ho přiměl k tomu, že se vzepřel té Státní bezpečnosti. On popisoval, že v roce 87 mohl vycestovat do Vatikánu a že měl od Zvěřiny a Mádra úkol, s kým se tam setkat, vlastně dělal takovou spojku a Státní bezpečnost zřejmě od někoho jiného věděla, že nějaký takový úkol a setkání tam byly. A on líčil, že vlastně na něj tlačili, tak nám řekněte, s kým jste se sešel, co se tam dělo. On neřekl v podstatě nic, rozhodně nic důležitého. A oni odcházeli se slovy, my víme, že tam bylo něco víc, my vám to připomeneme. A v tu chvíli, asi to byla nějaká kombinace toho, že se zhroutil a vzepřel, vyprávěl, že na ty estébáky křičel a pohrozil jim, že bude kněžská konference, na kterou on pojede a všem farářům to tam řeknu. Nakonec to všem farářům neřekl, bavil se s okresním církevním tajemníkem o tlaku Státní bezpečnosti a že už ho má tak akorát. A estébáci si k tomu poznamenali, že porušil konspiraci, mluvil s církevním tajemníkem a vlastně pro ně pomalu přestával být zajímavý. Ta spolupráce skončila na konci roku 88 a já tady jsem si otevřela článek, který jsem o tom napsala pro magazín Paměti národa a odcituju závěrečné hodnocení Státní bezpečnosti. Dvojtečka. Jím předané zprávy se týkaly převážně konání oficiálních církevních akcí. Na jejich základě nedošlo k realizaci osob a nebyly dosaženy ani žádné jiné výsledky. Během spolupráce neobdržel žádnou odměnu. To znamená, estébáci úplně nebyli spokojeni s tím, co za ty 3 roky se od něj dozvěděli. A vlastně já, když jsem se s panem Šimkem bavila, tak jsme vedli dlouhý rozhovor, kdy on opakovaně říkal, já jsem ze Státní bezpečností nespolupracoval. A já jsem mu oponovala, no nespolupracoval. Vy jste byl vedený jako tajný spolupracovník, věděl jste, že máte krycí jméno Mikeš, svolil jste k tomu, že se ze stébáky budete scházet, i když jste nic nepodepsal a nedával písemně. Nejenže za vámi chodili na faru, ale chodil jste za nimi do konspiračního bytu, takže a bavil jste se s nimi, sepsali 23 zpráv, tak jak nespolupracoval?
Kdo je potom podle vás tajný spolupracovník? Jo, vy jste přijal krycí jméno Mikeš, přijal jste...
To si vymysleli oni.
Jo, ale bylo to ve vaší přítomnosti, nějak jste to neodmítal, přijal jste, že se s nima budete scházet v konspiračním bytě, chodil jste na schůzky, z těch schůzek vznikaly nějaké zprávy, těch schůzek nebylo málo. Tak když tohle nenaplňuje definici tajného spolupracovníka, tak jako, kdo je teda tajný spolupracovník?
Podle mě je spolupracovník ten, kdo třeba dejme tomu, se snaží druhým lidem ještě ubližovat, škodit. Když prostě třeba dejme tomu slídí a čmuchá, co kde se děje, už aby to šel hlásit. Bylo to pro mě samozřejmě zkouška, ale já jsem věděl, pane Bože, i když jako jsem tohle, že se, jednak jsem jim nic nepodepsal, v žádném případě mě vždycky ten velíšek nosil, ten závazek, jenom to tam podepište a datum tam napíšem někdy jindy a já jsem se poděkoval, neudělal jsem to. Ale stejně, vidíte, stejně jsem jako trochu, jako bych řekl, si v tom jel jako bych sám. Jo, že jsem třeba tu plnou důvěru Pánu Bohu úplně nedal, no.
Říká katolický kněz a v letech 2013 až 2022 opat kláštera v Želivi Jáchym Jaroslav Šimek. Nakonec jsem Hanu Čápovou požádal, jestli by mohla shrnout, proč jsme se tomuto příběhu věnovali.
My jsme se vlastně k příběhu pana Šimka dostali kvůli tomu, že ho zpracovali studenti Vlašimského gymnázia v rámci příběhu našich sousedů. A ten příběh, tak jak on se jim představil, vychází strašně barvotiskově. On sám sebe těm studentům prezentuje jako člověka, na kterého Státní bezpečnost tlačila a který tlak Státní bezpečnosti hrdině ustál. Jako příklad tam dává dlouhý výslech po cestě do Polska, který vydržel díky tomu, že vytáhl růženec a začal se modlit. Jednoduše vychází z toho, jako člověk, který byl pod extrémním tlakem, ale všechno zvládl. A mě na tom při konfrontaci s tím svazkem nebo s tím skutečným příběhem vlastně zlobilo, že to popisuje nějakou minulost, tak jak se neodehrála. To nebylo takhle jednoduchý. On prošel nějakým vývojem od toho, že byl na začátku frajer, že ho nějak udolali, až ho dostali. A připadalo mi, že popisovat jako minulost takhle barvotiskově, že je špatně, že by jsme my a děti a jejich děti měli vědět, že žít v režimu, to nebyla takováhle barvotisková procházka, jo? Že se tam lámaly charaktery jako, a že ten režim to uměl. Jo, že to není nic proti panu Šimkovi, není to nic, že bych chtěla soudit nějakou jeho vinu, nevinu, ani míru spolupráce. Mě na tom zajímalo ten mechanismus, ten tlak, kterým ta státní bezpečnost a jakoby státní moc vůbec dokázala toho člověka zválcovat. Jo. Tohle bylo to, co jsme tady zažívali přece jako v 70. 80. letech.
Kněžský život Jáchyma Jaroslava Šimka byl bohatý a zajímavý. Více se o něm můžete dozvědět na Paměti národa nebo v již zmíněném pořadu Osudy, který najdete na webu stanice Českého rozhlasu Vltava. Z dnešních příběhů 20. století je to všechno. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.